Areena.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus langetti kontiolahtelaismiehelle kovan tuomion niin sanotussa sarjahukuttamisjutussa. 51-vuotias Pekka Seppänen tuomittiin yhteensä 14,5 vuodeksi vankeuteen muun muassa kahdesta taposta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kolmesta tapon yrityksestä. Hukuttamiset tapahtuivat juopuneiden veneillessä Viinijärvellä Joensuun länsipuolella.
Mehän vaadimme silloin, että hänet tulee tuomita erittäin vaarallisena toisen hengelle ja terveydelle ja määrättävästi suorittamaan koko rangaistus vankilassa, jolloin tehdään vaarallisuusarvio ja siihen kiinteästi liittyy mielentilatutkimus. Se lopputulos, minkä siitä voi kertoa, niin hän oli syyntakeinen ja häntä pidettiin erittäin vaarallisena hengelle ja terveydelle.
Näin lausui aluesyyttäjä Jouni Peiponen, jonka syyttäjänuran tähän asti poikkeuksellisin juttu on sarjahukuttaja Pekka Seppäsen tapaus. Alussa kuulimme Ylen uutissähkeen tuomiosta, joka Seppäselle annettiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa tammikuussa 2017. Rangaistustaan Seppänen suorittaa näillä näkymin 2030-luvulle asti. Tämä on Elämäni rikostapauspodcast ja minä olen toimittaja Laura Manninen. Kanssani tätä sarjaa toimittaa tietokirjailija ja rikostoimittaja Rami Mäkinen. Vuonna 2016 silloiset Itä-Suomen kihlakunnan syyttäjät Seppo Tiittanen ja Jouni Peiponen saivat työpöydälleen poikkeuksellisen juttukokonaisuuden. Keskusrikospoliisi oli toista vuotta tutkinut outoa tapahtumasarjaa, joka liittyi kontiolahtelaiseen karjatilalliseen Pekka Seppäseen. Seppänen omisti maatilansa lisäksi kesämökin Viinijärven rannalla Polvijärven kunnassa Pohjois-Karjalassa. Hänen kiinteistöillään oli vuosien saatossa sattunut lukuisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita, jotka liittyivät veneilyyn tai muutoin vesistöjen äärellä oleiluun. Kaikille tilanteille oli aikanaan löytynyt luonnollinen selitys, kun niitä oli selvitelty yksittäistapauksina. 2010-luvun puolivälin lähestyessä poliisille alkoi tihkua vihitietoa, että takana saattaisi piillä muutakin. Syyttäjä Jouni Peiponen kertoo.
Seppäsen tilallahan oli kaiken kaikkiaan epäselvissä olosuhteissa silloin 2014 niin kuollut jo 7 henkilöä. Ja tämmöisiä hengenvaarallisia tilanteita mukaan lukien nämä kuolemaan johtaneet niin oli ollut 15. Eli sen viimeisimmän 2014 tapauksen jälkeen KRP:ssäkin ruvettiin sitten miettimään, että nyt on liian paljon sattumia, ollakseen vaan sattumia, yhdelle henkilölle ja samoilla kiinteistöillä. Ja tapaukset oli tietysti hyvin samankaltaisia, niitä oli paljon ja tietysti oli tullut sitten tämmöisiä uusia seikkoja, tämmöisiä yksittäisiä kertomuksia, mitkä oli sitten poliisin tietoon tullut, että ehkä ne ei ollutkaan onnettomuuksia, vaan ihmiset oli sitten kertonut omia näkemyksiään tilanteista ja ne tietysti oli siinä ynnätty yhteen ja tehty sitten päätös, että ehkä tässä on syytä kuitenkin tutkia niitä uudemman kerran eri näkökulmasta ja sitten KRP tosiaan sen avasi tutkinnan uudestaan.
Ensimmäinen esitutkintaan johtanut epäilyttävä tapaus oli sattunut jo vuonna 2007. Sen jälkeen tapaus oli seurannut toistaan. Syyttäjä Peiponen luettelee epäilyttäviä turmia, joita Seppäsen tiluksilla oli sattunut.
2007 Seppänen lähti ensimmäisen kerran 4 hengen kanssa, se oli syyskuuta, niin soutelemaan sinne Viinijärvelle, Myhkyrän selälle. Ja taisi olla, soitti semmoisen saareen ja takaisin tullessa sitten, niin niiden tietojen valossa silloin niin vene tietysti kaatui ja kaikki joutui veden varaan. Ja siinä tilanteessa sitten ihan mökkinaapureiden nopean toiminnan ja pienen onnenkin kantamoisen, niin he pääsi nopeasti siihen paikan päälle ja nämä kaikki henkilöt saatiin sieltä sitten pelastettua veden varasta. No sitten aikaa kuluu ja 2010 sitten heinäkuussa niin samaisen mökin rantaan, missä Seppänen ja 2 muuta henkilöä oli paikalla, niin tämmöinen mies sitten hukku nilkankorkuisen veteen ihan siihen rantaveteen.
Kyseinen kuolonuhri oli ollut hukkua jo aiemmin päivällä, kun oli ollut kaksistaan Seppäsen kanssa veneellä verkkoja kokemassa. Silloinkin naapureiden ripeä toiminta pelasti miehen hengen. Heti seuraavana aamuna Seppänen kuitenkin soitti hätäkeskukseen, että mökkirannassa on mies hukkuneena.
Seuraavana vuonna oltiin sitten jo kesäkuussa, kun Seppänen ja kolme muuta lähti jälleen kerran souturetkelle ja jossain kohti siellä taas selkää, niin vene kaatui ja kaikki vedenvaraa ja tällä kertaa sitten, vaikka siihen apuakin oli jo tulossa, niin yksi mies sitten hukkui tuolla reissulla. Ja 2014 heinäkuussa oli taas souturetken vuoro Seppänen ja neljä muuta henkilöä soutelemaan samalle paikalle. Ja jossain siinä sitten paluumatkalla lähellä rantaa, niin Seppänen ja toinen mies ja vielä nainenkin hyppäsivät sitten veneestä ja lähtivät uimaan sitten kohti sitä Seppäsen mökin rantaa. Ja aivan sitten rannassa ihan taas matalassa vedessä, niin tämä toinen mies hukkui sitten.
Vuoden 2014 hukkumiskuolema oli lopulta se tapaus, jonka jälkeen vyyhtiä alettiin ensimmäistä kertaa tutkia kokonaisuutena. Koko vyyhti oli tutkinnallisesti haastava monessakin mielessä, kertoi jutun syyttäjänä toiminut Jouni Peiponen.
2007 on tapahtunut ensimmäinen tilanne ja tämä ruvettiin silloin 15 tutkimaan uudestaan ja 16 sitten syyttäjän pöydälle, niin kyllä jo ajan kuluminen olipa tapaus mikä hyvänsä, niin heikentää ihmisten muistoja ja mahdollisuuksia sitten tutkia noin vanhoja juttuja. Mutta totta kai sitten henkilöpiiri oli valtavan laaja, mihin tutkintatoimiakin kohdennettiin, eli ketä kuultiin. Ja toki tietysti kaikissa näissä tapauksissa niin alkoholi hyvin vahvasti oli läsnä, eli oli melkoisen päihtynyttä se porukka, joka sinne veneilemään oli sitten lähtenyt, ja tietysti aina ilman liivejäkin, että ajan kuluminen ja alkoholi jo lähtökohtaisesti heikentää sitten mahdollisuuksia tehdä tarkkoja havaintoja ja muistikuvien luominen on sitten vaikeampaa, niin kyllä siinä on niin kuin aika vaikeat lähtökohdat kuitenkin lähteä sitten noin vanhoja juttuja selvittelemään.
Oman haasteensa toi se, että kuolemat olivat hukkumisia. Hukkumiskuolemissa on usein vaikeaa osoittaa oikeuslääketieteellisin keinoin, onko kyse ollut henkirikoksesta vai tapaturmasta. Ruumiiseen ei aina jää ulkoisen väkivallan merkkejä.
Jos vene kaatuu ja ihmiset hukkuu tai meinaa hukkua, niin eihän sitä semmoisia jälkiä jää, mihin voitaisiin sitten niin kuin lääketieteellisesti tukeutua, että nyt tässä on väkivaltaa käytetty. Vaan sitten se pitää niin kuin muilla keinoin pystyä sitten osoittamaan, että siinä on niin kuin tahallisesta henkirikoksesta kyse. Ja tässä tietysti pitkälti nojautui henkilötodisteluun. Kuultiin valtavasti ihmisiä. Toki keskiössä oli ne aina paikan päällä olleet henkilöt, jotka sitten muisti mitä muisti ja mahdollisimman tarkkaan he sitten yritti kertoa. Ja sitä kauttahan sitä niin kuin muissakin rikosasiassa, että kuka on tehnyt, mitä on tehnyt ja lopulta sitten, että miten se oikeudellisesti arvioidaan. Mutta niin kuin tuossa sanoin, niin ajan kuluminen ja se päihtymystila kyllä aiheutti, että kyllä siinä niin kuin haastetta oli.
Tutkinnan edetessä yhä useampi ihminen uskaltautui puhumaan Pekka Seppäsen tekemisistä, moni heistä ensimmäistä kertaa koskaan. Seppänen oli luonut ympärilleen pelon ilmapiirin. Hän oli kerännyt ympärilleen päihdesairaita ja syrjäytyneitä ihmisiä, joita piti vallassaan pelon, viinan, velkasuhteiden ja väkivallan avulla. Tämä oli syyttäjä Peiposen mukaan yksi syy siihen, miksei kuolintapauksia ollut ryhdytty penkomaan tarkemmin jo tapahtuma-aikaan.
Alun perinhän poliisi oli näitä tutkinut jo, kun ne oli sattunut. Oli puhutettu ihmisiä ja vähän kuulusteltukin, mutta ei kukaan ollut siellä suoranaisesti sitten kertonut, että nyt on tahallisesta ja Seppänen on näin toiminut ja on jonkun tappanut. Vanhe sitten oli joko jättänyt kertomatta tai sitten ihan suoraan kertonut, että mitään tämmöistä ei ole tapahtunut, että ei ole mistään rikoksista kyllä kyse. Ja niissä yksittäisinä arvioiden, niin poliisi on sitten tehnyt ratkaisun, että ei syytä epäillä rikosta, että ihan onnettomuuksia. Ja niin kuin sanoin, niin nopeasti katsottuna nehän siltä vaikuttaakin, että humalaiset veneeseen ja veneet kaatuu, niin valitettavan tyypillisiä kesätilanteita sitten tuommoisissa.
Tällä kertaa poliisi meni syvemmälle ja esille alkoi tulla yhä enemmän Seppäsen henkilöön liittyviä seikkoja. Kuva Seppäsen persoonasta ja vallankäytöstä tarkentui syyttäjille sitä mukaan, kun poliisi kuuli lisää tapahtumiin liittyneitä ihmisiä.
Kävi ilmi, että hän on ollut hyvin pitkävihainen, kostohaluinen, ehkä vallahaluinenkin ja tykännyt paljon väkivallasta. Ja ihmiset sitten kertoi, että he on joutunut niin kuin Seppäsen uhkailujen ja väkivallan kohteeksi. Ja olipa siellä sitten kertomuksia, että Seppänen on myös huumannutkin useita ihmisiä tavalla tai sitten toisella. Poliisi oli näitä tutkinut, mutta ei ollut johtanut mihinkään konkreettisen toimenpiteisiin. Tämä Seppäsen lähipiiri, mikä oli näiden uhkailujen ja väkivallan kohteeksi joutunut, niin tietysti koki, että en viranomaiset ehkä ole tulossa väliin niin kuin pitempiaikaisilla toimenpiteillä, niin he joutuu sitten niin kuin itse huolehtimaan turvallisuudestaan. Ja helpoin se tietysti onnistuu välttämällä niin kuin yhteenottoja Seppäsen kanssa, eli ei näistä uhkailusta ja väkivallan teosta sitten uskallettu tehdä rikosilmoituksia, tai jos tehtiin, niin he sitten peruutti niitä ihan vaan pelätessään tuota Seppäsen kostoa. Mutta sitten kun tämä avattiin uudestaan ja saatiin enemmän henkilöitä, niin ihmiset rupesikin uskaltamaan sitten kertomaan niistä tapauksista, mitä he on joutunut kokemaan siinä matkan varrella. Ja kun niitä kertyi enemmän ja enemmän, niin piirtyi sitten kuva Seppäsestä henkilönä.
Pelko sulki suut.
Näin voi melko suoraankin sanoa.
Voitko vielä kuvata sitä, että dynamiikkaa, että miten Seppänen kokosi nämä ihmiset ympärilleen tai piti heidät siinä ja mikä alkoholin rooli siinä oli?
Seppänähän myös möi sitten, mistä myös syytettiin, niin alkoholia näille vähän niin kuin syrjäkylien asukkaille. Taisi olla jopa ihan kotiin kuljetuksellakin. Tietysti siinä on niin kuin taloudellisen voiton tavoittelu. Hänellä oli alkoholia ja muitakin päihteitä. Taisi olla sitten paljonkin tarjolla siellä hänen kiinteistöllään siellä kotitilalla, kun myös sitten siellä kesämökillä. Niin kyllähän tämmöiset niin kuin päihderiippuvaiset niin uudestaan ja uudestaan sitten hakeutuu Seppäsen lähelle, kun siellä sitä alkoholia ja päihteitä on sitten tarjolla. Ja tätä kautta hän tietysti sai velkuutettua näitä henkilöitä, kun on kova alkoholin tarve, niin eihän ne henkilöt arvioi sitä, että paljon se maksaa tai kiinnitä siihen huomiota. Ja siitähän se velka kertyy ja Seppäsen on ollut tietysti helppo kertoa sitten vaan, että velka on nyt näin suuri ja tämä pitää sitten tavalla tai toisella maksaa. Tästä huolimatta niin uudestaan ja uudestaan ne henkilöt sinne vaan hakeutui ja muodostui sitten semmoinen lähipiiri, mikä paljon aikaa Seppäsen tiluksilla sitten vietti.
Millaista Seppäsen oma alkoholin käyttö oli?
No hän kertoi, että se on ollut hyvinkin runsasta näihin tapausten aikaa, että hän kyllä olisi sitä kuluttanut ihan huomattavia määriä. Muiden ohella tietysti, kun muut henkilöt oli myös hyvin päihtyneitä. Mutta tietysti mielenkiintoisinta oli, että joko todistajan kertomusten kautta tai sitten ihan puhallusten kautta, niin se oma toimintakyky oli kuitenkin aina niin kuin paras näistä paikalla olleista henkilöistä. Esimerkiksi tuo 2010 tapaus silloin aamulla, Seppänen ja kaksi muuta henkilöä, jotka siellä oli, ne puhalutettiin, niin nämä kaksi muuta puhalsi siinä 2 promille luokkaa, kun Seppänen taas aamu 8 puhalsi 0,01 promillea. Niin kyllä se niin kuin sitten taas kertoo, että minkälainen hänellä on se toimintakyky pitänyt olla siinä aamuyön tunteena, kun tämä henkilö on sitten sinne rantaveteen hukutettu.
Alusta lähtien oli nähtävissä, että jutusta tulisi todella laaja ja vaikea syytettävä. Todistelun ongelmallisuutta kuvasti se, että hovioikeus oli vapauttanut Seppäsen tutkintavankeudesta esitutkinnan aikana. Hän oli vapaalla jalalla, kun Jouni Peiponen tammikuussa 2016 tuli juttuun toiseksi syyttäjäksi Seppo Tiittasen työpariksi. Saman vuoden syksynä Tiittanen ja Peiponen nostivat Seppästä vastaan syytteet ennen näkemättömästä rikossarjasta. Oikeudenkäynnistä Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa tuli värikäs. Suuren yleisön muistiin ovat piirtyneet lehtikuvat Seppäsestä, joka oli naamioitunut vuoroin syvälle silmille vedettyyn turkishattuun, vuoroin paksuun tummaan paartaan ja aurinkolaseihin.
Sinällään voisi sanoa, että hyvin värikäs, koska siellähän oli paljon näitä tapahtumia, paljon yksityiskohtia, mielenkiintoisia sattumuksia matkan varrelta, mitä jouduttiin tietysti käymään läpi ja tässä niitä kyllä sitten riitti monenlaista. Henkilöitä kuultiin paljon, kuulemisiinhan meni valtavasti aikaa, mutta sinällään se niin kuin pääosin sujuu kyllä hyvin rauhallisesti.
Monille Seppäsen uhreille ja kuolleiden omaisille oikeudenkäynti oli kova paikka. Tunteet olivat pinnassa.
Jossain määrin se tietysti saattoi ja toivottavasti oli myös niin kuin helpotus, että nyt tähän niin kuin on puututtu tarpeeksi vakavasti ja tätä pyritään selvittämään ja saamaan sitten oikeutta. Et kyllähän siellä ei niin kuin tunteen purkauksilta ei vältytty sekä että näiden omaisten kuulemisissa että sitten asianomaisten läheisten kuulemisissakaan. Ja pelko Seppästä kohtaan niin kuin välittyi monessa kohti, että sekä ihan lähipiiriin kuuluvat henkilöt, että sitten myöskin ulkopuolisesti monet pyysi kyllä sitä sermiä, eli että ei heillä olisi niin kuin näköyhteyttä Seppäseen, että he ei muuten olisi uskaltanut sitten kertoa mitään. Ja yhden asianomistajan lähiomainen sitten kieltäytyi todistamasta tietysti lähisukulaisuuteen vedoten, mutta lopulta sitten, että hän pelkäsi liikaa, että hän sitten itkusena joutui poistumaan sitten salista, että ei vaan kyennyt sitten kertomaan.
Syyttäjien tavoitteena oikeudessa oli esittää valtava todisteiden massa siten, että tuomioistuin pystyisi tuomitsemaan Seppäsen. Ajan kuluminen, muuttuneet kertomukset, tekotapa, josta ei jäänyt jälkiä henkirikoksesta, kaikki tämä oli omiaan horjuttamaan näyttöä.
Kaikkien niiden toteen näyttäminen, kyllä siihen niin kuin poliisikin valtavan työntekijä kuuli, niin valtavasti ihmisiä haali kaiken mahdollisen näytön. Ja kyllä vielä niin kuin istuntojenkin aikana, kun tuli ilmi, että jotain näyttöä olisi jossakin saatavilla, niin kuin kesämökilläkin taisi jotain mökkikirjan sivuja lähdettiin kesken istunnon. Lähti poliisi noutamaan, että josko sieltä löytyisi vielä tarkentavia tietoja, niin kyllä niin kuin valtavasti työtä on tehty.
Oikeudessa todistajat kertoivat esimerkkejä Seppäsen kostonhimosta ja väkivaltaisuudesta. Kuultavat kertoivat muun muassa kuoliaksi hakatusta koirasta ja juomavesiämpäriin virtsaamisesta. Yksi todistaja kertoi nähneensä, kuinka Seppänen oli tunkenut navetasta hakemaansa lantaa sammuneen naisuhrin sukupuolielimeen ja nauranut päälle. Yksi Seppästä vastaan nostetuista syytteistä koski paritusta.
Seppänen oli tälle kaksikolle miehelle ja naiselle alkoholia myynyt ja velkaahan siitä oli sitten kertynyt. Ja kun sitä tuommoisissa tilanteissa myydään, niin tämän myyjän, niin kuin Seppäsen tässä tapauksessa on tietysti helppo sanoa, että se velka on nyt joku summa vai mikä ei välttämättä sitten tietysti perustukaan mihinkään oikeisiin hintoihin, vaan kun henkilöt kuluttaa niin kuin runsaasti, niin eihän he pysy laskuissa mukana. Ja parituksesta syytettiin sen menettelyn perusteella, että Seppänen oli sitten, sai tämän naisen tarjoamaan niin kuin seksuaalipalveluita sitten ulkopuolisille henkilöille, mistä Seppänen tietysti itse nämä rahat otti. Ja tämä tapahtui myös siellä sitten Seppäsen niin kuin kiinteistöllä.
Eli hän maksoi velkansa?
No pyrki ainakin maksamaan. Että se on tietysti, että miten nopeasti tuommoinen velka sitten lyhenee, niin vaikea mennä sanomaan. Et siihen aikaan niitä Seppänen laittoi noita ilmoituksia vielä teksti-TVlle ja sieltä niitä asiakkaita sitten jokunen tuli.
Sarjahukuttamisista tuomittu Pekka Seppänen on todettu syyntakeiseksi ja erittäin vaaralliseksi. Itä-Suomen hovioikeuden teetettämän mielentilatutkimuksen mukaan kontiolahtelainen Seppänen ymmärsi tekojensa seuraukset. Toimittajamme Anu Rummukainen seurasi tänään oikeudenkäyntiä Kuopiossa.
Itä-Suomen hovioikeus käsitteli tänään kontiolahtelaisen Pekka Seppäsen mielentilatutkimuksen tuloksia ja vaarallisuusarviota. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon mukaan Seppänen on syyntakeinen. Se tarkoittaa sitä, että Seppänen on ymmärtänyt tekojensa seuraukset, kun on kaatanut veneen tai jättänyt auttamatta vedenvaraan joutuneita.
Näin kertoi Ylen alueuutiset Seppäsen vaarallisuusarvioinnin ja mielentilatutkimuksen lopputuloksista 20. helmikuuta 2018. Vaarallisuusarvio tehtiin syyttäjien vaatimuksesta.
Mehän vaadimme silloin, että hänet tulee tuomita erittäin vaarallisena toisen hengelle ja terveydelle ja määrättävästi suorittamaan koko rangaistus vankilassa, jolloin tehdään vaarallisuusarvio ja siihen kiinteästi liittyy tämä mielentilatutkimus. Ja se lopputulos, minkä siitä voi kertoa, niin hän oli syyntakeinen ja häntä pidettiin erittäin vaarallisena hengelle ja terveydelle.
Seppänen tuomittiin yli 14 vuoden vankeuteen sekä käräjä- että hovioikeudessa. Vaarallisuusarvion perusteella hänet määrättiin suorittamaan rangaistus kokonaan vankilassa, pääsemättä ehdonalaiseen vapauteen normaaleissa puitteissa. Tämä tarkoittaa, että hän vapautuu vankilasta vasta joskus 2030-luvulla. Tuomio tuli lopulta kahdesta taposta, kolmesta tapon yrityksestä, törkeästä kuolemantuottamuksesta, heitteille panosta, alkoholirikoksesta, parituksesta ja pahoinpitelystä. Monien tapahtumien osalta oikeus joutui pohtimaan vaikeita juridisia rajanvetoja. Esimerkiksi yhden hukkumiskuoleman kohdalla hovioikeus päätyi siihen, että kyseessä oli harvinainen laiminlyönnillä tehty henkirikos, eli niin sanottu epävarsinainen laiminlyöntirikos.
Eli jos sitä avaa, niin vaikka syytettiin, että Seppänen on tahallaan kaatanut sen veneen, niin oikeudet katsoivat, että se ei ole, Seppänen ei ole tahallaan, eli ei ole pitänyt varsin todennäköisenä, että kun hän oli kiipeämässä takaisin veneeseen, että se kaatuu tai että hänen tarkoitus olisi ollut se kaataa. Eli siinä tilanteessa se on ollut vain tämmöinen vaaraa aiheuttava toiminta. Ei kuitenkaan tahallaan ole kaatanut. Mutta kun hän, se on ollut hänen vene, heidän vieraata, hän on ollut tietoinen näistä, että uimataidottomia ilman liivejä ja tuolla tavalla aiheuttaa vaaraa, että henkilöt joutuu veteen. Niin hän katsottiin, että hänellä oli velvollisuus sitten antaa parhaan kykynsä mukaan apua tälle hukkuvalle henkilölle. Kun sitä sitten verrattiin näihin kahteen muuhun henkilöön, oli tämmöinen pienikokoinen nainen ja toinen mies, niin tämä nainen sitten kannatteli tätä miestä. Niin katsottiin, että kyllähän Seppänen todella hyvänä uimarina olisi pystynyt sitten pelastamaan tämän hukkuneen henkilön, jonka hän sitten jätti omienkin kertomusten mukaan tekemättä. Oli vieressä ja katsoi, kun toinen käytännössä sitten hukkuu siihen veneen viereen. Niin täältä tuli tämä velvollisuus toimia, minkä laiminlyö ja näin katsottiin, että se on sitten tahallaan tehty tappo.
Niin Seppänenhän oli itse hyvin taitava uimari.
Joo, hän oli kyllä varsin lahjakas uimari. Eräs poliisimies oli kertomassa tapauksesta, kun heillä oli kiinni otto jonkun jutun johdosta Seppäseen kohdistua. Hän meni Seppästä tuonne mökille kiinni ottamaan, niin Seppänen ampasi siitä veteen ja ui vastakkaiselle rannalle. He arvioivat, että se olisi ollut jonkun 700 metriä. Sielläpä oli vastarannalla sitten poliisit odottamassa ja ottamassa kiinni, mutta Seppänen juoksenteli siellä sitten metsikössä vähän aikaan karkuun, kunnes lähti uimaan sitten takaisinpäin. Ja siinä jossakin kohti matkaa hän sanoi, että jos hän nyt saa uida rantaan, niin kyllähän sitten saatte ottaa kiinni, mutta hän halusi uida rauhassa. Kyllä siinä pitää todella kova kuntoinen ja hyvä uimari siis olla, että tekniikkalaji sinällään. Niin. Ja toki tämä heijastui tämä näyttö sitten näihin kaikkiin tapauksiin, missä veneet kaatuu, että tietoisena hän omasta hyvästä uimataidostaan niin pystyi niin kuin arvioimaan, että hän varmasti tässä nyt sitten selviytyy ja pystyy uimaan rantaan ja pelastautumaan. Näytön kautta se välittyikin, että tietysti suuri osa tästä porukasta, joka oli siellä veneilemässä ilman liiviä, oli melkeinpä täysin uimataidotonta ja Seppänen oli siitä kyllä tietoinen, että ei nämä henkilöt kyllä uida osaa, että jos vene kaatuu, niin huonosti siinä tulee sitten käymään.
Peiposen mukaan toinen näytöllisesti erittäin haastava tapaus oli vuoden 2010 mökkirantaan hukkuminen. Ruumiissa oli hyvin vähäisiä ulkoisen väkivallan merkkejä, mutta siitä eteenpäin syyttäjät joutuivat rakentamaan todistelun kokonaan poissuljennan kautta eikä suoralla näytöllä. Naapurit esimerkiksi olivat kuulleet aamuyöllä huutoja ja tappelun ääniä.
Jos ei olisi hukutettu, niin miten ne olisi sitten selittynyt just siltä ajalta ja tätä kuoliaikaa sitten taas nuo kuoliaika-arviot sitten tuki, että se menisi suurin piirtein siihen. Niin pystyttiin niin kuin luotettavasti taas sulkemaan pois nämä muut mahdolliset tapahtumain kulut, että mitä muuta siellä olisi voinut tapahtua kuin sitten hukuttaminen. Ja sillä olisi monet seikat jäänyt vaille selitystä, jos ei olisi näin tapahtunut. Korkeaoikeuskin se on linjannut, että luotettavasti muut mahdollisuudet pois sulkemalla voidaan todeta, että näin on tapahtunut. Ja toki siihen niin kuin jouduttiin tätä rakentelemaan myös sieltä Seppäsen aikaisemman toiminnan kautta, miten hän oli tähän kyseiseen henkilöön niin kuin suhtautunut. Se oli aika värikästä ollut ja siellä nousi tämmöinen niin kuin pyrkimys sitten lopulta kuitenkin vahingoittaa tätä henkilöä, mikä sitten lopulta päätyi siihen, että Seppänen miehen sinne matalaan rantaveteen aamuyöllä sitten hukutti.
Seppänen itse ei missään vaiheessa oikeusprosessia avannut omia motiivejaan teoille. Hän kiisti rikokset loppuun saakka.
Millainen käsitys sulla hänen motiiveistaan?
Syyttäjinä väitettiin ja esitettiin niin näyttöä sen tueksi, minkä käräjäoikeus ja hovioikeus kyllä hyväksyikin, että ei Seppänen välttämättä niin kuin motiivia teoilleen sitten niin kuin tarvinnut. Et siinä välittyy, että hän on tosiaan niin kuin kostohalunen ja pitkävihainen. Eli jos joku on noussut häntä vastaan, niin hän kyllä sen tavalla tai toisella sitten tulee niin kuin kostamaan. Ja sieltä nousi sitten kertomuksia Seppäsen toiminnasta ja menettelystä ja ihmisiin ja eläimiinkin kohdistuneesta väkivallasta ja julmuuksista. Mutta tietysti kun Seppänen on itse loppuun asti nämä kiistänyt, niin me ei niin kuin häneltä saatu sitten selvitystä, että mikä siinä on ollut sitten taustalla.
Sarjahukuttaja on hyvä esimerkki laajasta jutusta, jossa työtä ja vastuuta on tarpeen jakaa useammalle syyttäjälle. Vielä selkeämmin tämä tuli esille suurta julkisuutta keränneessä Katiska-huumejutussa, jonka syyttäjiin Jouni Peiponen kuului. Katiskaa hoitamaan oli määrätty peräti 4 syyttäjän ryhmä, jonka vastuusyyttäjänä toimi Heli Vesaaja.
Hän siinä toisen erikoissyytteen kanssa oli niin kuin suurimmasta osasta vastuusta, siinä puhuttiin niin kuin päähaarasta. Ja sitten oli näitä muita henkilöitä ja muita haaroja tai sitten eriä tai huumausainekohtaisia niin kuin kokonaisuuksia, mitkä sitten meille jaettiin syyteharkintavaiheessa. Eli mulla oli tietty haara ja siihen liittyi tietyt henkilöt. Ja sen syyteharkinta ja todisteluun kirjaaminen toisella syyttäjällä oli taas toinen haara ja siihen liittyvät aineet ja henkilöt ja kokonaisuudet. Sillä tavalla tehtiin tuossa tapauksessa syyteharkinta, mutta tosiaan kun sehän oli niin valtava ja se henkilöpiiri oli niin suuri ja istunnotkin kesti niin kuin kuukausia, niin kyllä siinä niin kuin, tietysti jo sen pituuden vuoksi ja sen laajuuden vuoksi oli perusteltua, että on, niin kuin, on syyttäjäryhmä tuolla 4 syyttäjällä ja toki siellä sitten kun tuli niin kuin poissaoloja, niin jouduttiin kollegoita tuuraamaan ja hyvin nopeasti kävi kyllä ilmi, että kyllä kaikkien pitää se koko juttu niin kuin tuntea niin hyvin, että voidaan niin kuin sitä sitten hoitaa riippumatta, että melkeinpä kuka siellä salissa kulloinkin on. Et meillä oli sovittu, että aina on 2 syyttäjää salissa, koska sitä materiaalia on niin paljon, henkilöitä on paljon, niin oli aina, että kuka siellä on kyseisen päivän tai kokonaisuuden niin kuin vastuusyyttäjä sitten salissa, kuka sitä vetää ja sitten kollegan kanssa niitä kuitenkin jaettiin niitä rooleja tai tehtäviä siinä sen kyseisen päivän aikana, että kuka kuulee kenetkin tai mitä kirjallisia esitetään. Niin se myös on sitä työtaakan jakamista ja helpottaa sitten sitä omaa työntekoa kyllä huomattavasti.
Peiponen valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2010 ja työskenteli ensin asianajotoimistossa. Itä-Suomen syyttäjän viraston päällikkö pyysi Peiposen heille töihin, kun hän oli auskultoimassa eli tuomioistuin harjoittelussa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.
Lähin sitten sitä kokeilemaan ja se oli ollut ennen opiskeluaikaa ja opiskelujen aikanakin mielessä, että kyllä se syyttäjäura voi semmoinen mielenkiintoinen olla. Ja tuossa aukesi sitten mahdollisuus ja ovi, kun kysyttiin, että haluaisiko tulla syyttäjähommiin, niin sitä oli lähettävä kokeilemaan ja se sitten vaikutti siltä, että siinä voisi olla se, mistä oikeasti sitten tykkää. Ja vaihoin sitten vakituisen työn asianajotoimistosta, jossa jo väläteltiin, että olisiko se osakkuus ollut mitään, niin määräaikaisen syyttäjähomma, joka on nyt sitten kestänyt 11 vuotta.
Miksi sä tykkäät olla syyttäjä?
No tässä tuntuu, että se voi tehdä työtä, millä on niin kuin oikeasti merkitystä ihmisille. Ja olla niin kuin omalta osaltaan sitten auttamassa niin kuin oikeuden toteutumista ja tietysti rangaistusvastuun toteutumista. Ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin itsenäistä työtä. Jokainen vastaa omista päätöksistä ja kukaan ei päällikötkään voi sanoa, että millä tavalla joku tietty asia pitää ratkaista. Kun juttu on meille jaettu, niin se on meidän ja me ratkaistaan se, miten parhaaksi katsomme ja ainoastaan sitten valtakunnan syyttäjä voi omalla määräyksellään sitten juttuja meiltä pois ottaa. Ja suuren vastuun vastapainona on tietysti vapaus toki meillä, kun ei ole työaikaa, niin töitä tehdään milloin mihinkin aikaan, mutta se taas mahdollistaa sen, että jokainen löytää varmasti oman työtyylinsä, tekeekö aamulla enemmän vai onko iltapainotteinen ja jos on tarve välillä harkita asioita, niin kuin meilläkin on monimutkaisia ja ne ei vaan tule istumalla koneen ääressä, niin voi lähteä vaikka sitten tekemään lumitöitä ja useimmiten itselläkin on jutut sitten ratkennut siinä lumitöitä tehdessä, että no eihän tämä kannattaa ehkä sitten kuitenkin tehdä tai syyttää tuolla tavalla ja nuo yhteen ja tuo tehdään eri tavalla.
Tämä oli Elämäni rikostapaus -podcast. Jakson vieraana oli aluesyyttäjä Jouni Peiponen, joka toimi syyttäjänä sarjahukuttaja Pekka Seppäsen jutussa. Minä olen Laura Manninen ja teen tätä sarjaa yhdessä Rami Mäkisen kanssa. Kiitos kun kuuntelit.